Salam fa fito amby telopolo amby zato.
Teo amoron-drenirano tany Babilôna izahay no nipetrapetraka. Teo koa izahay no nitomany rehefa nahatsiaro any Ziona. Teny amin'ny hazo aravatan'ny Babilôna no nahantonay ny ara-pafitendrinay. Nangataka anay hiry ireo mpamaby sy mpaneso anay mba hifalifaliany, ka hoy izy ireo:
hanao very any Ziona izay.
Ataonay ahoana nefa ny fihiranirani Jehovah ny an-tanin'olona? Raha manadino anao ary Jerosalemo, dia aoka nitanako ankavanana anadino izay efa hainy, ary eoka ny lelako iraikitra amin'ny lanilaniko raha tsy mahatsiaro anao aho. Ary raha tsy Jerosalemo anao sandratro ambony noho ny antom-pifaliako lehibe indrindra. Jehovô, tsarovony nataony tarana Kedoma tamin'ny andro nandravanany Jerosalema, ka nilazan'izy ireo hoe:
raha vao tanteraka, raha vao hatramin'ny fotony.
Ry Babilôna zanaka vavy orobaino, ho sambatr'ilay amaly anao arak'izay nataonao taminay. Ho sambatr'ilay hibata ny zanakao sy hanatota azy amin'ny vatolampy mba hatorotoro azy.